Dámy a pánové, dobrý den. Já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
A také ministryni pro místní rozvoj paní Věru Jourovou.
Dobrý den.
Poprosím jako prvního o slovo předsedu vlády.
Dobrý den, dámy a pánové. Dnešní jednání vlády mělo, řekněme, dva hlavní důležité body. První se týkal schválení složení Bezpečnostní rady státu a výboru pro zpravodajskou činnost pro funkční období nové vlády. Ten druhý bod, na kterým vláda nejdále diskutovala, se týkal otázky čerpání evropských fondů, aktuální situace. To je bod, ke kterému se za chvíli vyjádří na tiskové konferenci paní ministryně pro místní rozvoj. Dovolte mi, abych vás informoval o tom, že vláda schválila složení Bezpečnostní rady státu. Kromě premiéra bude členem této rady dalších 9 členů vlády. Prvním místopředsedou Bezpečnostní rady státu bude ministr financí. Bezpečnostní rada státu bude pracovat ve složení, které rozšíří nově ministr zemědělství, to znamená vláda rozhodla o rozšíření počtu ministrů, kteří jsou členy Bezpečnostní rady státu, právě o ministra zemědělství. Souvisí to s tím, že agenda Bezpečnostní rady státu se velmi často dotýká reakce státu na krizové situace, které souvisí s povodněmi. To znamená, ta zasedání Bezpečnostní rady státu, když jsme si vyhodnocovali v minulých letech, tak byla s povodněmi bohužel velmi často spojena a je tady jednoznačná gesce z pohledu ministra zemědělství v té oblasti například státních podniků povodí, které se výrazným způsobem podílí jednak na organizaci protipovodňových opatření, jednak samozřejmě na řízení vodních režimů. Ten druhý důvod, proč jsme rozšířili Bezpečnostní radu státu o ministra zemědělství, se týká otázek potravinové bezpečnosti, což je přirozeně také velmi živé aktuální téma, o které se lidé zajímají. To znamená, vláda musí mimo jiné garantovat, že v našich obchodech si spotřebitelé koupí bezpečné potraviny a opět kontrola v těchto oblastech primárně spadá pod ministra zemědělství. Takže proto vláda rozšířila Bezpečnostní radu státu, současně také vláda schválila výbor pro zpravodajskou činnost a to ve stejném složení, v jakém působil i za minulé vlády. Tolik velmi stručně k bodu, který se týkal složení Bezpečnostní rady státu a výboru pro zpravodajskou činnost.
Děkuji, poprosím paní ministryni Věru Jourovou.
Dámy a pánové, já jsem předkládala na dnešní vládu analýzu stavu evropských fondů v období 7 až 13. Na minulé vládě jsem mimochodem předkládala podobný materiál k období, které teď připravujeme 14 až 20. Už jenom z toho, že v krátkém sledu na první schůze vlády předkládám tyto materiály, dokladují, že tato vláda přikládá čerpání evropských fondů nejvyšší prioritu a že je připravená sledovat postup prací na záchraně čerpání těch prostředků v maximální možné míře. Dnes jsem tedy předkládala zprávu o tom čerpání let 7 až 13, kdy ta zpráva víceméně sebou nese velmi negativní zjištění, že totiž Česká republika je na tom úplně nejhůře ze všech evropských programů, respektive evropských zemí, které mají ty evropské programy v gesci. My jsme za loňský rok měli bilanci 10 miliard vlastně vrácených nebo nedočerpaných prostředků a v rámci celé Evropské unie je to 16 miliard, takže my tam tvoříme větší část té ztráty a to je skutečně velmi neradostné zjištění. Já jsem požádala kolegy z rezortu, které mají na starost operační programy, aby připravili data pro rok 2014, která jsem dnes předkládala, takže zase hrozí největší ohrožení z hlediska vrácení nebo nedočerpání peněz operačnímu programu životní prostředí. Tam je ten odhad až 13 miliard nedočerpaných peněz, ale samozřejmě budeme se s kolegou Brabcem snažit snížit tuto částku. Dále potom věda a výzkum, nebo výzkum a vývoj pro inovace, program ministerstva školství, předpokládaná ztráta kolem 7,5 miliardy a dále potom jsou tam další programy v určitém skoku, je to podnikání a inovace 1,5 miliardy a tak dále. Jaká jsou opatření? Vláda zadala gestorům, to znamená jednotlivým ministerstvům, úkol zpracovat krizový plán čerpání evropských fondů jasným popisem akcí, které jednotlivá ministerstva provedou, aby se maximálně čerpalo. Budou tyto návrhy krizových plánů předkládat mě a já budu 28. února předkládat vládě ten krizový plán jako celek, to znamená horizontální řešení problémů plus jednotlivé operační programy. Dále potom bychom měli každý měsíc předkládat zprávu o tom, jak se ty krizové plány ujímají a zda se tedy daří rychleji čerpat. Pokud byste chtěli vědět konkrétní opatření, která lze udělat, tak vám je samozřejmě mohu říci, ale je to krev, pot a slzy, není to žádný zázračný jednorázový krok nebo opatření, které nám ty peníze zachrání, je to série různých technických a účetních operací a samozřejmě i průběžné jednání s Evropskou komisí, aby nám, a teď mě prosím berte trošku s rezervou, ještě jednou uvěřila, že jsme zemí, která se umí postarat spolehlivě a smysluplně o evropské prostředky. Za tím účelem, aby nám začala Evropská komise věřit, jsem si naplánovala i cestu do Bruselu na tuto středu, kdy mám jednat s komisařem DG Riggio, panem Hahnem, a budeme jednat i o některých opatřeních, která se týkají snahy o dočerpání maxima peněz. Děkuji vám.
Poprosím o slovo pana premiéra Sobotku.
Děkuji, dovolte mi, abych navázal, protože čerpání evropských fondů rozhodně není žádné nudné téma, není to ani čistě administrativní téma, ono to samozřejmě souvisí také se stavem ekonomiky a s hospodářským růstem a také se zaměstnaností. Nás přirozeně nepotěšila jako členy vlády dnešní informace o tom, že se v lednu zvýšila nezaměstnanost a že máme v České republice 629 tisíc lidí v evidenci úřadu práce, ale ono to souvisí také s tím, že se skutečně České republice nedaří využít potenciál, který nám dává možnost čerpat evropské fondy k tomu, abychom podpořili a nastartovali hospodářský růst a zaměstnanost. Takže nejde jenom o to, abychom administrativně vyřešili tyto problémy, ale jde také o současnou a budoucí prosperitu naší země. A my teď jsme v krizové situaci, ono to souvisí s tím, že děláme inventuru. Já jsem dnes požádal i členy vlády, aby každý ve svém rezortu zmapoval rizika, zmapoval kostlivce ve skříni, zmapoval možné problémy, které mohou mít nepředvídané rozpočtové dopady, aby každý ministr provedl určité audity a inventuru toho, co na jednotlivých ministerstvech přebírá. A bylo by dobře, aby jednotliví ministři poté, kdy to provedou, v maximálním rozsahu informovali veřejnost o těch rizicích, která ve vedení rezortu přebírají. A dneska jsme se tou inventurou prakticky začali zabývat i na vládní úrovni. Paní ministryně už tady o tom hovořila, o tom, jaký byl výsledek v loňském roce, že ta potenciální ztráta pro Českou republiku může být někde v intervalu 9 až 12 miliard, čili zatím ten odhad je zhruba 10 miliard, o které jsme v loňském roce nenávratně přišli, tím, že se nevyčerpali z fondu Evropské unie. A my jsme teď na základě zprávy paní ministryně identifikovali, že to riziko pro letošní rok, to riziko je zhruba 24 miliard korun. To znamená, v letošním roce hrozí riziko, že nevyčerpáme cirka 24 miliard korun. Říkáme to na začátku, říkáme to teď, v první polovině února a cílem vlády je, aby na konci roku ta částka byla pokud možno co nejmenší. A k tomu také směřuje dnešní usnesení vlády a ty kroky, které vláda přijela. To znamená, riziko, které jsme identifikovali hned po nástupu, je v letošním roce 24 miliard korun a teď chceme udělat všechno pro to, aby to bylo co nejmenší. Ten problém je zejména v operačním programu životního prostředí a v operačním, který spravuje Ministerstvo životního prostředí a v operačním programu výzkumu a vývoj pro inovace, který spravuje Ministerstvo školství. Čili primárně bude chtít vláda, zejména po ministrech těchto dvou rezortů, kde dohromady ta rizika tvoří zhruba 20 miliard z těch 24, které vláda identifikovala. 20 miliard je soustředěno mezi tyto dva operační programy a tam se vláda bude snažit, aby tlačila na příslušné rezorty, aby pracovali skutečně rychle a intenzivně. To znamená, paní ministryně, jakmile jí budou dodány podklady z jednotlivých rezortů, tak by do konce měsíce února předložila znovu materiál do vlády a znovu budeme informovat i na tiskové konference, jakým způsobem jsme se posunuli a co se na těch jednotlivých rezortech, kde je největší problém a kde byly identifikována zatím největší rizika, tak co se tam odehrává a jakým způsobem se bude postupovat. Čili tolik jenom velmi stručně k té inventuře, kterou si vláda udělala dnes. krátce po svém nástupu z hlediska čerpání prostředků z Evropské unie. Jenom chci připomenout, že paralelně tady s touto snahou zachránit, co se dá, protože teď už je to skutečně na poslední chvíli, bohužel toho času je málo, ale naším cílem je zachránit, co se dá, napravit ty chyby vlád, které tady byly před námi a které bohužel tomu čerpání evropských prostředků moc nepomohly. Už paní ministryně mluvila o tom, že my jsme dneska z hlediska výsledku loňského roku skutečně nejhorší v rámci Evropské unie. Nejhorší schopnost nestratit peníze z fondů. Takže naším cílem bude po těchto zkušenostech se paralelně soustředit také na přípravu na tu novou finanční perspektivu, čili nejenom zachránit, co se dá, ale nastavit ta pravidla, nastavit operační programy tak, aby se takové věci už v budoucnu, pokud možno, neopakovaly. Takže poslední věc, jenom kterou bych chtěl také zmínit, a týká se čerpání z fondů Evropské unie. Ono to také souvisí s těmi ostatními úkoly, které minulé vlády nezvládly, a na této vládě bude ležet splnění i dalších podmínek, které nám umožní prostředky dočerpat. Připomínám zákon o státní službě, ale připomínám také otázku zákona o posuzování vlivů na staveb na životní prostředí, protože to je další úkol, který leží před ministrem životního prostředí, abychom tady harmonizovali naši právní úpravu a nebyly tady připomínky ze strany Evropské komise. A totéž se týká i tématu, které dnes vláda zmínila, a to je otázka regulace vodárenství, kde rovněž zatím jsou tady silné námitky ze strany Evropské komise v tom smyslu, že nemáme dobře nastaven systém regulace vodárenství. A vládu to popravdě řečeno zajímá i z pohledu zájmu spotřebitelů, abychom tady řešili systém regulace cen vodného a stočného v zájmu spotřebitelů a na evropské úrovni. Děkuju.
Děkuji, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Poprosím Česká televize.
Vladimír Kyblůšek, Česká televize. Pane premiére, vy jste hovořil o tom, že budete chtít s koaličními partnery probrat návrh na zřízení monitorovacího výboru, který by se zabýval církevními restitucemi. Chci se zeptat, jestli už jste to probírali, jestli jste se dohodli na vzniku tohoto výboru. Další otázka, jestli dovolíte, jak pokračují práce na přípravě programového prohlášení a jestli středa bude tím večerem a tou nocí, kdy ho definitivně schválíte. A možná poslední věc, zítra by se ve sněmovně mělo hlasovat o zrušení lustračního zákona. Už má jasno sociální demokracie, nebo stále platí, že to hlasování bude volné a ukáže se až zítřkem? Děkuji.
Děkuji, já to tady vezmu jednotlivé otázky, které jste položil. Za prvé vládní programové prohlášení. V sobotu se sešla pracovní skupina expertů všech tří koaličních stran, projednala priority, které zaslali jednotliví ministři, pokud jde o text vládního programového prohlášení. Já jsem dnes předal předsedům koaličních stran text, který vzešel z jednání expertů v sobotu. Zítra tento text předložíme sociálním partnerům v rámci jednání tripartity. Chci připomenout, že zítra se mimořádně sejde jak předsednictvo tripartity, tak se sejde řádná tripartita. Tím hlavním tématem bude slyšet stanoviska zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů k návrhu programového prohlášení vlády. Předpokládám, že ve středu v podvečer by se sešla koaliční rada, která by projednala návrh programového prohlášení ještě předtím, než zasedne vláda. A konečně ve středu večer by se měla sejít vláda České republiky na mimořádném zasedání, kde jediným bodem bude projednání a schválení programového prohlášení vlády. Byť ten harmonogram je velmi ambiciózní, odvíjí se od toho, že bychom rádi 18. února, aby se hlasovalo o důvěře vládě. Zatím termíny držíme a konzultujeme ten proces jak v rámci koaličních stran, tak také zítra o tom chceme na toto téma mluvit s tripartitou. Já se přirozeně osobně tripartity budu účastnit, abych přímo slyšel návrhy a názory jak zástupců zaměstnavatelů, tak zástupců zaměstnanců. Tolik velmi stručně k přípravě programového prohlášení vlády. Zatím termíny plníme a všechno jde podle plánu. Monitorovací výbor. Já připravuji návrh zřízení vládního monitorovacího výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Dnes jsem tento pracovní návrh předložil jak předsedovi hnutí ANO, panu Babišovi, tak předsedovi KDU-ČSL, panu Bělobrádkovi. Požádal jsem je, aby mi do konce tohoto týdne zaslali připomínky, tak abych pokud možno ten návrh mohl předložit buď na následující nebo přes příští jednání vlády, tak aby vláda mohla tento monitorovací výbor ustavit, s tím, že základním cílem je sumarizovat pro vládu, pro potřeby vlády informace, které se týkají naturálních restitucí a informace, které se týkají možných soudních sporů, které mohou ještě souviset s požadavky církví na vracení majetku nad rámec toho, co bylo dohodnuto v rámci zákona o narovnání s církvem. Čili požádal jsem předsedy koaličních stran, aby mi k tomu materiálu zaslali připomínky a předpokládám, že po jejich vypořádání bych ten materiál reálně předložil do vlády. Pokud je o lustrace, tady platí stanovisko, které již sociální demokracie deklarovala. My jsme strana, která má kritický pohled na další fungování lustračního zákona. Dokázali bychom si představit, že 25 let po listopadových událostech v roce 89 a letos to 25. výročí oslavíme, že by lustrační zákon už v naší zemi nemusel platit. V Evropě není moc států, snad výjimkou tuším Německa a Polska, kde by ještě lustrační zákon platil, ale pro nás ta otázka debaty kolem lustrací nemá takovou hodnotu, aby to mělo komplikovat nebo snad nějakým způsobem rozložit fungující vládní koalici a vládu, která teď půjde do poslanecké sněmovny žádat o důvěru. Platí tedy, že členové našeho poslaneckého klubu budou mít v této věci volné hlasování.
Poprosím doplňující otázku Česká televize.
Ještě si dovolíte doplňující otázku k tomu monitorovacímu výboru. Znamená to tedy, že nevěříte ministrovi zemědělství, který by měl být tím, kdo by měl informovat kolegy ve vládě, protože tak to funguje běžně? Mm-hmm.
Já myslím, že takto negativně by se to stavět nemělo. Já myslím, že je potřeba to vnímat pozitivně v tom smyslu, že jde o koordinaci v rámci vlády a restituce nespadají jen do gesce ministra zemědělství. Jsou zde například požadavky a na vydávání movitých kulturních památek, které spadají do gesce ministra kultury. A já bych uvítal, kdyby jak ministr zemědělství, tak ministr kultury byli členy tohoto vládního monitorovacího výboru, tak aby na jednom místě se nám skutečně veškeré informace scházely. A já to pokládám za pracovní orgán pro vládu České republiky, aby vláda byla včas informována o možných problémech, které nepochybně naturální restituce doprovází. Takže předpokládám, že tento návrh by neměl být vnímán negativně ze strany koaličních partnerů. A ještě asi paní ministryně Jourová k té otázce lustrací.
Já jenom stručně k lustracím, že i u nás o lustračním zákoně, respektive o návrhu, který je ve sněmovně k projednání, bude zítra jednat poslanecký klub. I pro nás platí, že bude volné hlasování poslanců. Takže uvidíme, jak se věc vyvine. Zatím, co jsem hovořila s kolegy, tak se mi jeví, že i oni chápou ten návrh jako něco, co by mohlo být komplikujícím faktorem a samozřejmě mnohým kolegům vadí i to, že ten zákon předkládá komunistická strana. Říkám to zcela otevřeně, to jsou ty faktory, o kterých budeme jednat.
Prosím, televize Prima.
Tomáš Drahoňovský, televize Prima, dobrý den. Já bych měl otázku zpět k vládní agendě. Mě by paní ministryně zajímalo, co vlastně jsou ty příčiny toho nečerpání, jestli jsou ty projekty obecně špatně připravené, nebo jestli nějaká systémová chyba na, řekněme, v rámci i politických struktur. A pokud byste mohla jmenovat třeba nějaké konkrétní projekty, které jsou tímto nečerpáním ohroženy, pokud skutečně nějaké takové konkrétní jsou. A pane premiére, chtěl jsem se vás zeptat, co se týče právě té zprávy o nezaměstnanosti. Máte už k dispozici nějaké informace z Ministerstva práce a sociálních věcí, jaké by mohly být třeba ty nejdřívější kroky k tomu, aby to číslo už nerostlo? A úplně poslední věc, pokud jste mluvil s vašimi kolegy na vládě o těch jakýchsi kostlivcích ve skříni, už dnes se ukázalo, že třeba jsou nějaké třeba nevýhodné smlouvy, nevýhodné tendry. Pan ministr zemědělství mluvil v naší televizi včera o tom, že takových smluv je na jeho rezortu požehnaně. Děkuji moc.
Děkuji. Já bych dal přednost paní ministrini.
Tak já k těm příčinám, těch příčin je několik, řeknu ty hlavní. Myslím si, že docházelo průběžně ke špatnému finančnímu plánování, že se prostě pořád jevilo, že je hodně času a on ten čas vlastně nebyl. To znamená, mělo se rychleji odčerpávat, dávat víc prostředků do těch jednotlivých výzev. Špatný kontrolní systém, který způsobil i některé sankce a které ještě budou přicházet, o nichž ani nevíme pravděpodobně. Co se týče těch příjemců, tak tam jsou problémy. problémy v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zpráva Evropské komise ke korupci nám posílá vzkaz, že bychom měli řešit především tento problém, to znamená zadávání, a píše se tam, že ta korupce v zakázkách je spíše vysledovatelná na regionální a místní úrovni, takže samozřejmě i toto je problém. Ale k tomu zadávání musím říct, že zrovna toto je problém některých velkých projektů. Vy jste se ptal i na konkrétní projekty. Máme tady projekty, které přesahují objem 5 milionů eur, které za prvé mají skluzy, některé, ne všechny zřejmě, ale zároveň je tam dobrá zpráva, že můžeme tyto projekty rozfázovat, to znamená určitou část plnění toho projektu přesunout do toho nového období. Tam my vidíme velkou šanci, že byť u rizikových projektů a projektů v problémech máme toto řešení, které samozřejmě znamená projednat to s Evropskou komisí. To znamená, jako velmi rizikové chápeme my především ty projekty, které nám blokují velké objemy peněz, a to jsou ty nad 5 milionů eur.
Děkuji velmi stručně k té diskuzi o kostlivcích ve skříni, kterou jsme dnes na vládě vedli. Když si udělám nějakou rychlou statistiku témat, ke kterým jednotliví ministři v této debatě vystupovali, jednoznačně téma, které převažovalo, byly IT systémy, IT zakázky. To znamená, je evidentní, že vláda do budoucna bude věnovat také větší pozornost koordinaci politiky v oblasti informačních technologií, tak, abychom ušetřili daňovým poplatníkům peníze, tak, abychom předjímali problémy, které v této oblasti mohou vzniknout. Takže skutečně zatím jako největší kostlivec se jeví z hlediska rychlé analýzy problematika IT, informačních technologií, ale nemohu vyloučit, že se objeví některé další problémy. Předpokládám, že jednotliví ministři by v horizontu příštích dnů měli informovat o tom, s čím se na svých úřadech setkali. Pokud je o nezaměstnanost, já se chci tento týden sejít, ještě tady do pátku, bych se rád sešel jak s paní ministryní práce a sociálních věcí, tak ale především s generální ředitelkou úřadu práce. Chtěl bych slyšet, jak jsou připraveny programy aktivní politiky zaměstnanosti pro letošní rok, jak to vypadá s finančními prostředky, které jsou k dispozici pro letošní rok na tyto projekty, a jak Ministerstvo práce připraví nové iniciativy, na kterých jsme se dohodli v rámci koalice, v rámci koaliční smlouvy, protože koaliční partneři jsme se všichni shodli na tom, že je potřeba změnit legislativu tak, abychom zlepšili zaměstnávání ohrožených a handicapovaných skupin. Bavíme se o absolventech bez praxe, bavíme se o ženách, nejčastěji tedy ženách po rodičovské dovolené. Bavíme se o lidech starších 50 let, o lidech se zdravotním postižením, čili těm se dlouhodobě nedaří najít svoji příležitost na trhu práce, a tady vláda má ambici změnit zákony a přijít s novými programy. Já bych byl velmi rád, kdyby ty práce na ministerstvu běžely velmi rychle, ale co teď můžeme udělat je samozřejmě, a ono se to týká i toho čerpání prostředků z Evropské unie, maximum peněz Evropské unie použít na programy aktivní politiky zaměstnanosti v jednotlivých regionech. Takže tento týden sejdu se jak s paní ministryní, tak s generální ředitelkou úřadu práce.
Tak poprosím Český rozhlas.
Janzová, Český rozhlas, Radiožurnál. Já bych měla tři otázky na pana premiéra. První, jestli ještě do příští vlády plánuje nějakou koaliční schůzku kvůli tomu monitorovacímu výboru anebo církevním restitucím. Druhou, že Nejvyšší kontrolní úřad dnes zveřejnil informaci, že Ministerstvo financí špatně vymáhalo zahraniční pohledávky. V době, kdy jste byl, pane premiére, ministrem financí, mělo to být tedy v roce 2004 až 2006, měla tím vzniknout škoda až několik miliard korun, a současné Ministerstvo financí tvrdí, že to bylo kvůli nevýhodným smlouvám. Jestli byste se k tomu mohl vyjádřit. A třetí otázka, jestli Rada pro koordinaci protidrogové politiky dostane slíbených 80 milionů korun na protidrogové programy. Mm-hmm.
Ano, já bych začal asi od konce. Ten návrh pro rozdělení dotací pro oblast protidrogové prevence počítá s tím, že se bude rozdělovat částka v rozsahu zhruba 76 milionů korun. To je ten celkový objem, který by měl být rozdělen na základě rozhodnutí příslušné rady vlády. Takže takto je zhruba plánován rozsah finančních prostředků. Pokud je o jednání vlády na téma monitorovací výbor, předpokládám, že obdržím připomínky od koaličních partnerů, ale nemyslím si, že by to mělo být předmětem nějakého dalšího koaličního jednání, ale nevylučuji, že některý z koaličních partnerů o takové jednání požádá. Pokud je o vymáhání zahraničních pohledávek, tak jak jsem se měl možnost seznámit s těmi výstupy Nejvyššího kontrolního úřadu, je potřeba si uvědomit, že v době, kdy já jsem přišel na ministerstvo financí v roce 2002, tak jsme řešili smlouvy, které byly velmi často uzavřeny v minulosti. Zejména v letech 2000, 2001, ještě v první polovině roku 2002, a ty smlouvy nám velmi často nedávaly nějaký velký manévrovací prostor. A já osobně jsem v řadě těch oblastí identifikoval problémy a angažovali jsme také v některých případech i policii, aby se těmi problémy zabývala z hlediska vymáhání zahraničních pohledávek. Jsem přesvědčen o tom, že smlouvy, které se uzavíraly v době mého působení na ministerstvu financí, nemohou být takovýmto způsobem problematizovány.
Tak poprosím poslední tři dotazy. Poprosím první Deník Právo.
Dobrý den, Danda, Deník Právo. Já jsem se chtěl zeptat ještě na ten monitorovací výbor, kdo by měl být členem toho výboru, a za druhý, pokud ten výbor vládu upozorní na nějaké sporné případy, jak s nimi může vláda naložit, protože to by měl asi takové sporné případy řešit spíše soud.
Já si myslím, že už z názvu výboru vyplývá, že má shromažďovat informace. Proto jde o monitorovací výbor, čili pro potřeby vlády bude shromažďovat informace, které se týkají průběhu naturální části církevních restitucí. Ten návrh, se kterým jsem seznámil předsedy koaličních stran, zatím počítá s tím, že výbor bude mít 5 členů. Jeho členem bude předseda vlády, dále ministr financí, ministr vnitra, ministr kultury a ministr zemědělství. To znamená, budou tam zastoupeny tyto rezorty. V čele monitorovacího výboru by měl být předseda vlády. Předpokládám, že jednání tohoto výboru by se účastnili ředitelé těch státních organizací, které jsou přímo dotčeny církevními restitucemi, například Státního pozemkového úřadu nebo třeba Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak aby tady probíhal přímý přenos informací mezi těmito úřady a mezi vládou České republiky. Takže to je představa, nevylučuji, že ještě může být to složení výboru změněno na základě rozhodnutí vlády. A rozhodně monitorovací výbor nebude vstupovat do právních vztahů. Monitorovací výbor pouze bude upozorňovat vládu a vláda následně může upozornit jednotlivé rezorty, aby v té dané věci konaly. Čili jde nám o to, aby vláda měla komplexní představu o tom, co se odehrává v souvislosti s církevními restitucemi, abychom nebyli odkázáni jenom na medializaci jednotlivých případů, například žalob, které jsou směřovány ještě paralelně vedle toho procesu vydávání církevního majetku, například proti obcím nebo například proti krajům a podobně. Čili chceme, aby vláda měla zcela jasno o tom, co se odehrává v realitě v oblasti majetkoprávních nároků církví, církevních řádů a dalších církevních osob.
Poprosím, pokud platí i dnes CZ.
Dobrý den. Pane premiére, já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Jedna, která souvisí s agendou vlády, a jedna ne. Ta věc, která nesouvisí s agendou vlády, Švýcaři těsně schválili ve svém referendu kvóty pro přistěhovalectví cizinců. Domníváte se, že o nějaké takové podobné věci by mohla uvažovat i Česká republika? A co se týče jednání vlády, jsem se chtěl zeptat, jestli jste se bavili i s paní ministryní Jourovou o nějakých konkrétních opatřeních, aby Česku ty peníze z evropských fondů neutekly, kromě toho, že bychom nějakým úředním způsobem zařídili, že by se ty peníze čerpaly až v následujícím období. V tomto období, jak by se na ty peníze, co konkrétně mohou udělat ministerstvo životního prostředí a ty další úřady, kterých se to týká, aby Česko ty peníze dostalo?
Já začnu švýcarským referendem, ten jeho výsledek byl poměrně těsný, nicméně je to určitý trend, který, jak se zdá, tak v těchto vyspělých zemích spíše sílí v posledních letech. Pokud je o Českou republiku, my jsme součástí Evropské unie, my jsme součástí schengenského prostoru a já si nemyslím, že by vláda měla ambici nějakým způsobem omezovat pohyb lidí, kteří jsou občany Evropské unie a přesouvají se pouze z jedné země Evropské unie do země jiné. Samozřejmě jiná otázka je například regulace přílivu pracovníků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie na český trh práce a tady se domnívám, že jsou tady dostatečné kompetence pro to, aby takový přísun pracovníků byl regulován a vláda zatím nenavrhuje změny v této oblasti, protože pokud jde o vstup těchto pracovníků na trh práce ze třetích zemí, tam jsou kompetence na straně úřadu práce a jenom je důležité, aby úřady práce těchto svých kompetencí důsledným způsobem využívaly.
A prosím paní ministryni.
Já řeknu k těm fondům. Materiál, který jsem předkládala, byl celkem nabitý konkrétními opatřeními, která mohou ministerstva dělat. Já je shrnu možná trošku zjednodušeně. Jsou to opatření, na kterých má to, které ministerstvo přímo ruce, že je může ovlivnit a musí a má je řídit. To znamená nasměrování veškerých možných personálních kapacit na to, aby se čerpalo. To říkám proto, že část kapacit se musí zabývat přípravou nového období. Máme tady souběh těch dvou věcí. Za druhé zkrácení lhůt pro administraci a za třetí je to přímá pomoc příjemcům, tak aby nám to nevázlo na úrovni jejich, což už je tak trošku mimo dosah, ale přesto to ministerstvo by se o to mělo snažit. Co je zcela mimo dosah, je jednání Úřadu pro hospodářskou soutěž, kde je potřeba taky jednat, aby tento úřad zkrátil lhůty nebo aby se v kratších lhůtách vyjadřoval ke stížnostem, které jsou tam podány a které vlastně blokují peníze. A pak je tam řada dalších opatření, která se týkají ve vztahu k příjemcům. Dvě zásadní opatření, která může udělat životní prostředí, jsou ta, že ještě je možnost převést peníze z málo čerpaných priorit do lépe čerpaných. Ovšem musíme o tom jednat s Evropskou komisí. A za druhé, jak už jsem říkala, některé ty velké projekty rozfázovat a ty závěrečné fáze převést časově do plnění za konec roku 2015. Tak to jsou taková dvě konkrétní opatření, která by měl udělat pan kolega Brabec. Ještě jednáme o jednom možném opatření, a to je s otazníkem. Z hlediska pravidel pro čerpání fondů se jako čerpané mají ty peníze nebo uznávají ty peníze, které jsou pod deštníkem nějakého úvěrového programu. To znamená, pokud bychom z režimu dotací něco převedli do režimu úvěru a vytvořili na to jednotný nástroj, tak tam bychom ty peníze taky, řeknu to natvrdo, zachránili. Ale je to teda otázka skutečně tvrdého jednání s Evropskou komisí, ale i precizní přípravy, aby ten úvěrový nástroj ještě dobře zafungoval, aby měl smysl. Jestli můžu ještě k zaměstnanosti, nejsou tady jenom evropské peníze, přes můj rezort jdou národní programy podpory strukturálně postižených regionů. Takový program byl připraven vládou a byl vyhlášen koncem ledna. Já tímto oznamuji to, co už jsem dávala přes tiskovou zprávu, že jsem tyto programy zastavila a připravujeme nové podmínky. Byl to program pro Ústecký kraj a pro Moravskoslezský kraj v celkové částce 300 milionů korun dotací. A my teď připravujeme, zrovna dneska ráno jsem měla kolem toho jednání, připravujeme ty podmínky tak, aby šly přímo malým a středním podnikům na tvorbu nových pracovních míst. To znamená, že my se snažíme, aby už těchto 300 milionů bez nějakých obezliček a s prominutím tanečků přes někoho šli přímo, tedy těm, kteří ty peníze potřebují. Zároveň jsem zadala, aby způsob, jakým si ty podniky, ale i obce pravděpodobně budou moci žádat o tyto národní zdroje, byly co nejjednodušší, aby to byly jednoduché formuláře, abychom jim nestěžovali život. Takže takto připravené národní programy budou spuštěny koncem března. Podotýkám, ale to jsou české peníze. Děkuji.
Poprosím poslední dotaz televize Nova.
Dobrý den, Michaela Šmídová, Televize Nova. Paní ministryně, abych se ještě vrátila k tomu čerpání. Vy už jste se v minulých dnech zmínila v médiích, že za ten, řekněme, nejčernější scénář považujete, že by Česko za to uplynulé rozpočtové období nevyčerpalo částku 100 miliard korun. Potom rychlém, řekněme, auditu čerpání peněz. Je tato částka stále reálná, nebo myslíte si, že by mohla být ještě horší? To znamená tedy, že by se Česku nepodařilo, pokud správně počítám, za ty příští dva roky vyčerpat 300 miliard korun, jestli se
Je to černý scénář, zatím jsme ztratili 10 za loňský rok, teď je tady poměrně reálná prognóza 24 miliard za rok 2014 a samozřejmě v těchto scénářích se nepočítá s tím, že budou ještě nějaké velké sankce ze strany Evropské komise nebo auditu nebo kontroly a těch 100 miliard je skutečně ten nejčernější scénář, který bychom měli mít před očima. Samozřejmě já doufám a budeme se snažit, aby to bylo daleko nižší číslo.
A ještě děkuji. Ještě jeden dotaz tady na pana premiéra. Pane premiére, vy jste mluvil o tom, že jednotliví ministři mají tedy provést jakousi inventuru svých úřadů. Dokdy jste jim na to dal čas?
Já jsem v zásadě mluvil o tom, že je potřeba to udělat okamžitě. Já bych byl totiž velmi nerad, aby se problémy, které souvisí s činností příští vlády, spojovaly s vládou novou, která za ně skutečně nemůže nést politickou odpovědnost, ale bude je muset řešit. Čili nejde o to, že bychom se distancovali od řešení těch problémů, které nám tady nechala například Nečasová nebo možná někde i Topolánková vláda, ale jde o to, abychom je jasně, srozumitelně komunikovali vůči veřejnosti a já bych byl rád, kdyby ministři v řádu dnů takovéto inventury provedli. Oni k tomu mají nástroje, na každém rezortu existuje interní audit, který by měl mít povědomí o těch problematických věcech, na každém rezortu existuje právní odbor, který by měl evidovat žaloby, které jdou proti příslušným rezortům a měl by identifikovat rizika, která tady pro stát existují a v konečném důsledku řada těch rizik má i konkrétní finanční vyjádření, takže nepochybně pak bude dobře, aby ty informace šly i směrem k ministerstvu financí, s jakými dodatečnými platbami bude muset eventuálně stát v příštích letech počítat.
Dámy a pánové, děkujeme za pozornost.
Děkujeme. Naschledanou.